Gabrielen lekua, Hamlet, Bat jaialdia, Dantzaldia, Urak txiki dire, Zer duzu Amy eta Solpiko. Hoiek dira antzerki eta dantzaren munduan Bizkaian egon direnak, daudenak eta etorriko direnak. Agus Pérez, antzerki kritikaria, egunon.
Egunon, lagunok.
Egon direnekin hasiko gara, Arriagan pasaden astean Gabrielen lekua.
Bai, dudarik gabe, nik uste dute zera zera gauza handi bat izan zen. Zenbat gara elkartetik eta hori ba hori Arestin inguruko zera elkartetik abiatuta eta hor elkartu ziren ba ez dakit gaurko eszenako izen handi batzuk produktu berezi batean sentikaria deitu izan zioten ba benetan bueno zailkatzeko apura zaila zelako zen bueno denetarik zegoen barruan eta ezen ezer osea ezen arlo berezi batekoa osea ez dakit zaila zen esatea zein arlotakoa zen hor batzen ziren gehien bat hitza nola ez Gabriel Arestiren poemak eta lanak gero antzerkia edo antzezpena hori metro kuadroka kolektiboko jendea gehien bat gero bersolaritza musika irudi proiektatuak eta bueno benetan elkarlanean aritu ziren arlo guztiak apuratori Gabriel Arestiren figura interpretatzeko, zen izan omenaldi bat. Izan zen gehiago, ba ez dakit berri interpretazio bat, eta hainbat arlo artistikotik egina, esan dugun bezala. Eta honenan ikuste dute izan zela, Arriagantzokia bete egin zela, benetan toperaino beteta egon zen, benetan gertakari artistiko eta gertakari sozial oso aipagarria. Nik ez dut hori beste leku batzuetan gutxienez ikusi alizatean produktu hau benetan produktu bezala maila handikoa delako ez bakarrik parte hartzaileen izenagatik edo kalitateagatik baizik eta bezekit produktu bezala ere oso ona delako haien artean hori bai aipatuko ditugu aprobatori baran arloak eta bar zera testuetan eta bar hori egon zen oiergilan poeta idazlea gaztea baina benetan oso urrundoana bere testuekin eta bar oso garaikidea eta nik uste dut belaunaldi berri bateko zera nola esan ordezkaria dena gaur egun aldi berean jarduten du bai testuak sortzen eta idazten eta poesia arloan batez ere eta gero metro kuadroka kolektiboko kidea eta harima nik uste dut ere badela eta arekin batera egon ziren taula gainean antzelebi bi neska orain sentitzen dut baina ez ditute haien izenak gogoratzen eta zen gutxi gora bera deskubritzea hori gutxi gora bera ba Arestiren mezua eta hori ba sakoneko ezakite pentsamendua transmititu egiten dela gaurko belaunaldiei ere hori izan zen antzezpenaren funtsa oso polita. Haiekin batera egon zen Andoni Gaina bertsolaria oso interesgarria izan zen gainera zeran bertsoak esateko modua batzutan abesten zuen bertsolari gisa baina abesten zuen Rafa Ruedaren taldearekin edo Rafa Ruedaren taldeak sortutako musikarekin batera esango dut ba. Baina beti ere bertsolari gisa orduan izan zen bertso musikatuak izan ziren batzutan hori bai eta ziren Arestiren hitzak beste batzutan Andoni Gainarenak berarenak beste batzuetan ibili zen gaina aprobatori ba bere baitako ez dakit pentsamendu prozesua azaleratzen edo gutxi gora beraz zelan sortuko dut bertso hau zelan sortuko dut urrengo bertsoa momentuan hori bat batekotasun horretan murgilduta, baina badaukat amaiera eta horrekin zein errima bilatzen ditut hauek besteak, benga uste du badagoela eta tatatata botatzen zuen bertsoa, baina bueno, lehenago azalduta guk ikusi genezan ba, zelan sortzen dituen bere osea, bertsolari batek zelan sortzen dituen bertsoak bere buruan. Eta gero atzera Alain Urrutiaren irudiak hor atzean proiektatuta, nire ustez apurata apalak izan ziren, diskretuak esate baterako, baina bueno, gerotzen zuten Arestiren mundua eta Arestiren ba, apur bat hori ba, isolamendua edo bakarradea ere, eta zeinekin ibili zen apur bat hori ba, harremanetan arlo artistikoan. Eta dudarik gabe hori ba, zera zentralitate batean bai eszenan eta bai ikuskizunen egon zen Rafa Rueda, eta bere musika taldea oso kanta gozoak sortu zituzten, musikatze ia sinfonikoa eman zuten hiru instrumenturekin, hori gara, bueno, hiru lau esango genuke, bata Ruedaren ahotsa bera delako, gero gitarra, eta gero bateria, oso gozoa bateria, eta aize instrumentu bat, ba, klarinetea eta beste batzuk. Eta hiru musikarien artean benetan sortu zen, ez dakite, banda, soinu banda, benetan oso polita. Eta, bueno, ba, en fin, emanaldi benetan gogoan garria. Eta esan dudan bezala, gertakari artistiko bat inondik inora.
Harrigan ere, Hamlet euskaraz izan da.
Ba, bueno, justu, eta izan zen benetan kasualitatea, hori azte berean izatea alde batetik zera Gabriel Estirena, azte artean uste dut izan zela, eta igandean Hamlet euskaraz emana, bi emanaldi euskaraz eta bi emanaldi handi gainera, beste gertakari artistiko bat, eta berriz ere, arrea beteta, ondo beteta gainera, igual Gabrielen lekuan egon zen jende gehiago, baina bueno, Hamleten egon zen benetan polito, alde horretatik. Eta horretan esan behar dugu hori ba, lehen zera emanaldi, euskarazko emanaldia dela, euskarazko Hamleten euskarazko lehen emanaldia, esango dugu. izan dira edo izan ziren garai batean Hamleten itzulpenak, itzulpen sabinianoak garai batean eta bar, baina bueno, guzti zahaztuta daudenak, eta Xabier Mendigurenek egin du oraingo itzulpena, eta antzespenaz edo hori ba, zera, agertokian antzespenaz arduratu dira hiru konpainia elkarlanean, hiru konpainia berritzaile eta punta-puntakoak gaur egungo panoraman, antzerki panoraman, eta dira Bizkaitik arte drama, hor Ander Lipus eta Enprauak bereziki, gero Gipuzkoatik Deja Vu, bereiek esaten duten bezala hori ba, Panpin laborategia, eta gero Iparraldetik Petit Teatre den kompainia, irurak euskaldunak eta oso ez dakit antzerkiaren militanteak eta konpromiso sozialarekin ba, oso konprometituak mezu sozialarekin eta gaurko molde artistikoekin. Irunen artean gainera ez da lehenengo aldia kolaboratzen dutena, lehenago sortu zuten orain urte batzuk Errautsak emanaldi benetan zoragarria, gaztea berritzailea, hainbat euskalki bere baitan batzen zituena, claro, konpainia bakoitza dator Euskal Herriko euskararen arloko leku batetik eta bakoitzak egiten zuen bere erara, eta oraingo honetan ere bai oraingo honetan ikusten dut jo dutela gehiago euskara batura gehiago, bueno, beti ere norberaren euskara errespetatuz, baina bueno, ez dute hainbeste markatu euskalkien berezitasuna, gehiago jo dute zera batura, eta hiru konpainia mauen inguruan gainera azpimarratzeko modukoa da beste sortzaile edo antzezle edo artista batzuk ere elkartzen direla, esate baterako hemen Bilboko Iñaki Zigarrusta, gero beste bat elkartu dena hortik Miren Tirapuz dute dela, gero Zuberoako abeslari talde bat, emakume abeslariak dira, akapela abezen dutenak, eta ditzen dira Amaren Alabak, Bilbon ere egonak dira behin edo behin, eta haietariko bat Maika Etxekoparrez eta baterako ba, elkartu da zera produkzio ekoizpen honetan, eta guztiak dira antzesle aldi berean Hamlet horretan. Hamlet hori izan zen oso desberdina, ba zeukan Shakespearen zati batzuk hori egia zan, baina gero beste zati asko ziren guztiz garaikideak eta gaurko gatazkak, gaurko jendearen ikuspegiak eta hori guztia zen benetan protagonista nagusia. Zera Hamlet, euskarazko Hamlet zenaratze honetan. Eta bueno, benetan jendearen gustukoa izan zen eta hainbat eta hainbat hemen aldituzte ingurutik. Haietariko batzuk hemen dik Bilbo ingurutik ere, Leioan, Durangon, egongo dira datozen egunetan edo asteetan.
Egon dinerekin bukatzeko bat jaialdia Bilboko hainbat lekutan.
Bai, bat jaialdia, bueno, ari da bere bidea egiten, bere bidea bilatzen nik uste dut, bazen garaia. Eta oraindik falta zaio, oraindik falta zaio. Baina, bueno, dena dela, bada aukera polit bat, urriaren amaieran eta azararen hasieran, apurat gauza desberdinak ikusteko, proposamen berritzaileak, performance erakoak, eta gauza benetan punta-puntakoak. Kontua da, haiekin batera, datozela edo egoten direla, ba, zera produkzio edo ekoizpen kaskarrak eskazak. Eta gero euskararen arlotik oso gutxi egiten duela. Eta orduan horretan, benetan ikuste dut eskatu behar zaiola jaialdiari benetan gehiago egiteko, ze benetan gaur egun ikuste dut arlo artistikoan edo alde horretan Bilbo asko euskaldundu da. Eta aproba tarraro eta guzti egiten zaigu hemengo edo inguruko talde bat gaztelaniaz aritzea. Eta bueno, dena dela ba han hori Hamlete delako hori ba egon zen ere bat jaialdiaren barruan, baina bueno, hori baino lehenago egon ziren beste gauza asko, batzuk esaten dizu eran bezala ba nahiko eskasak edo baztergarriak era bat. Baina beste batzuk oso interesgarriak eta emanaldi desberdinak hori izan dira konpainia esanguratsu asko kanpokoak gehienak, El Conde de Torrefiel, Agrupación Señor Serrano, La Tristura eta beste batzuk. Eta haien artean emanaldi batzuk benetan oso bereziak izan dira. Esate baterako aiteriko batean kotxe batean sartzen ziren ikusleak, claro, Irunaka, osea txanda eskatu behar zen, eta gero ibilbide bat egiten zen Bilboko zera kaleetatik eta gertakariak suertatzen ziren, eta zera atzeko jesalekoan zeuden ikusleak ziren hori ikusle gertakari haien aurrean. Beste emanaldi batean esate baterako ikusleek parte hartzen zuten zera kolas moduko batean, kaleetatik eta tabernetatik eta plazetatik eta bar, rol batzuk jokatzen. Eta orduan, azkenean elkartzen ziren ikusleak, claro, talde baten gidaritzapean, eta horra argitu behar zuten beraien artean izandako hilketa, balizko hilketa edo ustezko hilketa bat. Hau da, emanaldi desberdinak eta jendearen parte hartzea gustatzen zutenak, proposamen benetan berritzaileak, eta horretan datzan ikuste dute bat jaialdearen bertute nagusia. Falta zaiona, esan dudan bezala hori ba, euskara gehiago izatea eta talde eskazen eragina betiko baztertzea.
Daudenekin jarraitzeko gaur, ostiral honetan, BBK-ko aretoan, dantzaldia.
Bai, bueno, dantzaldia ari da bere bidea egiten ere, urtetik urtera, eta hien aurten ekarriko dituzten, edo ekartzen ari diren zera lanen artean, onenetariko bat, oraindik ez dugu ikusi, baina zera itxura guztien arabera, interesgarrienetariko bat izango da, gaurkoa izango da BBK aretoan, esan duzun bezala, eta ditzen da La Veronal, Barcelonatik etorritako konpainia, hor aipatzekoa da, justu bat jaialdia aipatu dugunez, ba, bat jaialdien izan dako Pablo Gilbert El Conde de Torrefiel taldeko, ez dakit, dramaturgoa edo, egongo dela ere lan honetan, izango dira ba txanpon bereko bi aldeak gutxi gora bera, hori kontorre firalde batetik eta laberon alde bestetik. Eta kasu honetan da gehiago dantza. Eta dantza lan honek aztertzen ditu, edo badirudi aztertzen dituela, alderdi interesgarri batzuk hau gehiago esango dut, irudiak gure gizartean hartu du pisu nagusia edo nagusitasun bat, ez da? Eta dena dago apurate askotan tamalgarri zera irudiaren menpe. Eta, bueno, ezakite arlo horretan ibiliko dira, edo ibiliko da dantza proposamena, eta bueno, ikusiko dugu, baina espero dut nik benetan kalitate handikoa izatea eta oso 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 interesgarria izatea.
Gaur eta bihar Zorrotzaurreko 6. pabilloian Urak Txiki dire, Ane Zabala eta Galder Perezekin.
Bai, izango da gainera zera zainaldi bat, eta bueno, posteko modukoa da hori, ba pabilloan 6ek egiten duen lana horre euskara programatzen, lan txikiak. Nik uste dut hori seguru nago formatu txikikoa dela, bakarrik bi antzesle daude horre gainean, komedia bat izango da, komedia surrealista, beriak esaten duten bezala, eta humorean, Galder Perez beti da bil humore arloan oso sormentsua da, ikusiko dugu, nik espero politak ditut horren inguruan, eta ezin dizuete besterik esan, baina bueno, behintzat gomendagarria edo gomendatuko nukela, hasiera batean gutxienez.
Ostiralean eta larun batean ere, eta Zorrotzaurreko 6. pabilloian ere, Leire Hutsaren Zer duzu, Eimi?
Bai, beste antzeslan txiki bat, antzeslanez egin dute programa bikoitza, lan bat izango da azaldeko 8:00 eta hurrengoa ja gaueko 10:00, eta hori errepikatuko da bai ostiralean, bai zera larun batean. Biak euskaraz, hori Zer duzu Eimi nik uste dut askotan ibili dela Euskal Herriko toki askotan, Bilbon ere egon dela zirkuitu delako zirkuituan hori ba udal aretoetan, oza udaltegietan, auzoetako udaltegi batean edo bestean egona dela, baina nik oraindik ez dut ikusi eta aprobetsatuko dut ikusteko, pentsatzen dut hori ba ere ba komedia dela eta divertigarria izango dela.
Bukatzeko agu, etorriko direnak ere aipatuko ditugu, obesanda, aipatuko dugu bat, Barakaldo Antzokira etorriko dena, Sol Piko.
Bueno, Sol Piko ikusi genuen orain zakite urte batzuk ezen Bilbora etorri nik uste dute. Eta posgarria da Bilbo inguruan etortzea, Barakaldo Antzokien egongo da, nik gomendatzen dut, goitik eta beraino oso dantzari performerra da, nik uste dut, osea, bere dantza lanak ez dira klasikoak, baizik eta performantzeak iraia, baina dantzak eta fizikotasunak daukate pisu oso handia. Beste dantzari, bere formazioaren edo bere taldearen beste dantzari biekin etorriko da, eta seguru nago dela sormentsua, kalitate handikoa, umore puntuarekin, nahiko surrealista, eta benetan gozagarria. Sol Pikorena, deitzen da Memorias de una pulga, ja izenburua ja nahiko bitxia da, eta emanaldia izenburua bezain bitxia izango dela, seguru nago.
Agus Perez, antzerki kritikaria, mil esker eta hurrengor arte.
Hurrengor arte, entzuleok.
Agur.